Mirë mëngjes dëgjues të dashur të radios Evropa e Lirë, është ky programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë minutave në vim sjell lajmet më të reja si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova në pritje të vendimit për antarësim në FIFA. Nikola Gruevski i vetëm në zgjedhjet maqedonase, partit tjera bojkotojnë 5 qershorin. Çdo vit në bot paguhen rreth 2 trilion dollar për mitmarrje. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet parlamentare të 5 qershorit në Maqedoni do të merë pjesë vetëm VMRO, DPMNE-ja dhe dy parti minore të afërta me partinë Nikola Gruevskit. Kjo parti ka qenë vetmja e cila ka dorëzuar listat me kandidatët për deputet brenda afatit ligjor që është mbyllur të mërkurën në mesnat. Partit tjera kryesore, Lidhja Socialdemokrate e Opozitës, si dhe dy partit shqiptare, BDI dhe PDSH, ashtu edhe siç kishin deklaruar më parë, nuk kanë paraqitur kandidaturat e tyre me çka edhe kanë verifikuar qëndrimin e tyre për bojkotin e zgjedhjeve. Shkas për një vendim të tillë sipas tyre është mos përmbushja e kushteve, si ai për anulimin e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve që po hetoheshin nga prokuroria speciale për vepra të rënda penale, pastaj pastrimi i listës zgjedhore dhe kushte tjera që kërkohen edhe nga bashkësia ndërkombëtare për të pasur zgjedhje të lira dhe demokratike. Për të ndihmuar gjetjen e një zgjidhjeje për dalje nga kriza e thellë, sot në Shkup pritet të arrijë i dërguari gjerman diplomati Johannes Heindl. Kryeministri serb Aleksandar Vučić u ka bërthirje liderve politik serb në vendin Fqin, Bosnjë dhe Hercegovinë që ta parandalojnë dhunën në protestat në rrugë të parapara të mbahen më 14 maj. Si partit opozitare edhe ato në pushtet në rajonin autonom serb në Bosnjë të njohur si Republika Serbe, u ka mbërthirje për krasve të tyre që të dalin në rrugë në qytetin e Banja Lukës për të protestuar para zgjedhjeve lokale të tetorit. Opozita do të protestoj kundër papunësisë dhe korrupsionit, ndërsa partia në pushtet ka kërkuar nga njerëzit që të shprehin për kraje për politikat qeveritare. Vučić tha se inteligjenca serbe ka parë indikacione se protesta mund të jetë e dhunshme. Neve nuk na duhet konflikti, ka thënë Vučić, duke thënë se paqja dhe stabiliteti janë kushte pa të cilat Serbia nuk mund të përparojë. Shuma e parave që paguhet në gjithë botën për mitmarrje çdo vit është ndërmjet 1.5 trilion dhe 2 trilion dollar, apo rreth 2% e prodhimit ekonomik global, ka thënë shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde. Korrupsioni ka efekt shumë të dëmshëm në ekonomi, ka thënë ajo, duke shtuar se ai ndikon në më pak shpenzime për edukim, shëndetësi dhe shërbime të tjera, të cilat janë në mënyrë jo proporcionale të nevojshme nga të varfrit. Këto komente shefja e FMN i bëri përmes një letre të hapur të publikuar dje, një ditë para fillimit të samitit kundër korrupsionit në Londër. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rubrika e radhës është ajo e pasqyrës së shtypit kosovar, të cilën si çdo mëngjes e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, në pritje të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, që është edhe si kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën, çështja ende nuk është vënë në rend ditë në dy seancat e radhës së Kuvendit të Kosovës. Çfarë shkruhet në shtypin ditor për këtë temë?
Po, Valjeta, e përdismja koaditore ka vënë dukje se ky kriter nuk ka ndikuar në përshpejtimin e procesit për liberalizimin e vizave. Në pyetjen e gazetës drejtuar kabinetit qeveritar se kur do t'i propozoj kuvendit ratifikimin e projekt ligjit për demarkacionin me Malin e Zi, koaditore mori përgjigjen se për këtë çështje do të vendoset në kuvendin e Kosovës në koordinim me faktorët relevant politike e institucional brenda një afati optimal. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë në dukje se mos përmbushja e këtij obligimi mund ta rrezikojë vendimin final të Bashkimit Evropian për heqjen e vizave, pasi në rekomandimin e Komisionit Evropian Kosovës i kërkohet ta përmbushë këtë kriter para se vendimi final për heqjen e vizave të merret nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Gazeta gjithashtu ka vënë re edhe optimizmin e kryeparlamentarit Kadri Veseli, sipas së cilit çështja e ratifikimit të demarkacionit do të shkojë shumë shpejt në kuvent, duke siguruar se nuk do të rrezikohet liberalizimi i vizave dhe se vendimmarrja do të jetë në përputhje me interesat e Kosovës. Valjeta.
Marveshjen si të tillë për demarkacionin vazhdon ta kundërshtoj opozita. Çfarë ke veçuar nga ato që janë shkruar në shtyp lidhur me këtë çështje?
Njëri nga kundërshtarët më të ashpër të marrëveshjes për demarkacionin, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në intervistën për të përditshmen Zëri ka vënë pas se pas afrimit të liberalizimit është mirë që qeveria ta korrigjoi gabimin që e ka bërë me caktimin e kufirit me malin e zi dhe ta sjellë atë në parlament në mënyrë që siç thotë ta votojmë dhe të festojmë. Në të kundërtën Haradinaj thotë se nuk do ta kenë votën në parlament, gjë që do ta komplikonte situatën. Haradinaj menon se nuk do të blokohet liberalizimi në asnjë variant pasi ky proces ka filluar vite më parë dhe është arritur me merit. Madje kreu i AKs Ramush Haradinaj është shprehur në intervistën për gazetën Zëri se nuk do të bëhen eksperimente me demarkacionin sepse sipas tij tema më e vlefshme ose më e vështirë se sa demarkacioni është luftimi i korrupsionit dhe vendosja e rendit dhe ligjit në Kosovë. Ndryshe Haradinaj thotë se Aleanca është e gatshme të ndihmojë qoftë për të vendosur komunikim me Podgorisën zyrtare, qoftë për të gjetur mënyrën e duhur që të korrigjohet. Pra, që kufiri të vendoset atje ku ka qenë në Çakor dhe në Kull në mënyrë që demarkacionit mos jetë më temë në tavolinë.
Ishte Zenel Buzuku nga Prishtina me një përmbledhje të pasqyrës së shtypit ditor. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, konsideron se pavarësisht aspekteve pozitive që sjell liberalizimi i vizave, shqetësues është fakti se punëtorët e disa sektorëve bazik të ekonomisë së Kosovës do të përpiqen të ikin drejt Evropës për të gjetur punë. Si shembull, ai përmend nevojën e disa vendeve evropiane që kanë për punëtor të ndërtimtarisë dhe për punimit të metaleve. Sjellim një pjesë të intervistës me zotrin Gërgjaliun të realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Pronar të kompanive private në Kosovë ka ngresh të sim se pas liberalizimit të vizave do t'ju ikin punëtor. Si e shenju?
Si Odë Ekonomike vërtet mbështesim këtë qëndrim të bashkimit evropian për ftesë për liberalizim që është bërë Kosovës. Besoj që është një dukurie cila mund të analizohet nga disa dimenzione. Nuk ka të bëj vetëm me dimenzionin ekonomik, nuk ka të bëj vetëm me dimenzionin politik, strategjik, integrus, po ka të bëj edhe me dimenzion psikologjik dhe moral që definitivisht kosovarët nuk janë të getizuar. Mi po duhet të kuptohet vetë termi liberalizim nuk është zgjidhje problemeve, sepse në rend parë duhet të përmbushen disa detyra të shtëpisë që duhet të bëj Kosova drejt do të thotë miratimit të një thirrje të tillë. Dhe e dyta që është më interesante është punu shumë atë për në aspektin e promovimit të liberalizimit si term, si nocion, se sa të punohet në që kënë nocion tjetë në funksion të zhvillimit. Edhe e them këtë bazuar në faktin që liberalizimit do të përcjellet me zhvillim ekonomik ose me një trend pozitiv të zhvillimit ekonomik, të ketë garancë që do thotë vetë liberalizimi nuk do të shkaktoj dëme për sektorin privat dhe si proces do të jetë në funksion të zhvillimit dhe të ardhmërisë. Dhe kur kemi këtë shkallë të papunësisë, kur kemi këtë shkallë të varfërisë, kur kemi këtë numër të diasporës, cili është e shtrirë në rrafsh horizontal në mbarë Evropën, besoj që në aspektin kohor afatshkurt do të ketë një fluks i cili do të reflektojë në forma të ndryshme në realitetin kosovar.
Atëherë, kryetar, cilët janë ata punëtorë potencial që mund të largohen?
Është e vërtetë që për momentin sektorët më të kërkuara dhe më të mundshme që gjejnë punë në forma të ndryshme në Evropë është sektori ndërtimtaris, është sektori për punim të metaleve, yrin që Kosova në këtë drejtim e ka një numër të vogël të saduzët të certifikuar dhe kur ke analizë parasysh do të dalimin ose diskrepancen në të ardha mujore me sikur do të jetë një sektor që do të ketë lëvizje dhe vetë fakt që në Kosovë është të kriju një tradit e përpunimit të drunit dhe të mobileve do të jetë pashtu një lëvizje dhe kur krisa ishtë do të fakt që në Gjermani me veçanti ka nevoj për shërbime të motra medicinale ose të punëtorve në aspekti medicinal do të jetë vërtet një tentativë për lëvizje drejt Evropës ose drejt atje ku ka mundësi të paktën për të punuar në periudhë kohore të tremujore.
Ne e dinë që liberalizimi normalisht nuk do të thotë që këta punëtorë do të mund të shkojnë dhe të punësohen. Çfarë të bëhet që këtë mos kemi këtë fluks të këtyre punëtorëve që mund të ikin.
Duhet kuptohet që liberalizimi për Kosova ka qenë një modë ndaluar dhe në këtë drejtim gjithmonë qytetarët ta tentojnë ta kenë atë që ka qenë ndaluar dhe që është ndaluar dhe në këtë drejtim me siguri në aspektin kohor afatshkurt do të ketë një lëvizje, do të ketë një fluks, një po definitivisht ata do ta shohin që është një rrugë e cila nuk garanton perspektivë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kongresi i 66 i FIFA-s zhvillon punimet sot dhe nesër në Mexico City. Kosova është nën ethe të një vendimi tjetër. Federata Botërore e Futbollit do të vendosë për antarësimin ose jo të saj në këtë mekanizëm. Valona Tela ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Sy do të jenë në Mexico City të premtën kur Federata Botërore e Futbollit FIFA të vendosë për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizat. Emocionet janë të larta pasi vetëm 10 ditë më parë Kosova është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit. Pranimi në UEFA, njërën prej 6 konfederatave kontinentale të FIFA-s, është kushti i parë për antarësim në organizatën botërore të futbollit.
Tash janë rrugët e hapura për që të jemi edhe në FIFA.
Ka thënë për Radio Evropa e Lirë kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri. FIFA 209 antarësh e përfshin vendin nga gjithë bota dhe turneu i saj kryesor është Kupa e Botës, e cila organizohet çdo 4 vjet. Pranimi në FIFA do t'i hapte rrugën kombëtarës kosovare që të marrë pjesë në kualifikimet për Kupën e Botës më 2018, të cilat nisin në shtator. Janë disa lojtarë kosovarë që luajnë dhe kanë shënuar suksese me kombëtarë të tjera. Rregullat e FIFA-s nuk i lejojnë lojtarët të ndryshojnë angazhimet e tyre, por ka spekulime se në rastin e Kosovës mund të bëhen përjashtime. Një gjë e tillë do të kishte ndikim të madh në ekipet kombëtare të Zvicrës dhe Shqipërisë, të cilat kanë numër të madh të lojtarëve me rënj kosovare. Në rastin e Zvicrës bëjnë pjesë Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri e Valon Behrami, ndërsa kapiteni kombëtarës shqiptare është Lorik Cana. Çështja e lëvizjes së tyre nga njëra kombëtare në tjetrën është ngritur, por nuk është zgjidhur kur Kosova është zgjedhur antare e UEFA-s javën e kaluar. E kemi pyetur FIFA në mënyrë të drejtë për drejtë dhe do të donim një përgjigje të qartë, ka thënë drejtori ligjor i UEFA-s Alistair Bell. Me statutin e FIFA-s, lojtarët që janë të përshtatshëm për më shumë se një vend lejohen të lëvizin vetëm një herë dhe vetëm nëse paraqitja e tyre për vendin e parë nuk ka qenë një ndeshje e madhe me konkurrencë ndërkombëtare. Tani FIFA duhet të vendosë se çfarë të bëjë me lojtarët që më herët nuk e kanë pasur Kosovën opsion.
Ta kanë obligim kombëtar të kthehen, por kjo në anën tjetër unë personalisht mendoj se nuk duhet ju bëhet presion sepse edhe shtetet apo shtetet që ata kanë prezantuar aty janë afirmuar, prandaj ata vetë duhet të zgjedhin.
Ka thënë për Radio Evropa e Lirë Bilbil Sokoli, trajneri i futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Çështja e Kosovës është paksa komplekse dhe për shkak të Serbisë, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe kundërshton fuqishëm pranimin e saj në organizata ndërkombëtare. Autoritetet serbe janë zotuar se do ta sfidojnë çështjen e pranimit të Kosovës në UEFA në gjykatën e arbitrazhit në Lozanë të Zvicrës. Ka gjasa që FIFA dhe UEFA të mbajnë ekipet e Kosovës dhe të Serbisë larg njëra tjetrës në gara, ashtu siç veprohet me Gjibraltarin dhe Spanjën, prej se Gjibraltari është antarësuar në UEFA 3 vjet më parë. Gjibraltari, si kurse edhe Kosova, pret përgjigjen për antarësim ose jo në FIFA të premtën. Organizata botërore e futbolit në krye me presidentin e ri Gianni Infantino mbetet joshse pavarësisht skandaleve të mëdha për korrupsion që e kanë goditur, sidomos vitin e kaluar. FIFA është themeluar në vitin 1904, ndërsa Kupa e parë e botës është mbajtur në vitin 1930 në Uruguay. Kongresi 66 i FIFA-s zhvillon punimet sot dhe nesër në Mexico City.
Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj se emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ato mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në këtë faqe i gjeni edhe lajmet më të fundit, si dhe materialet të ndryshme që trajtojnë tema nga vendi, rajoni dhe bota. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.